สวัสดีครับคิดถึงผมบ้างไหมครับ ผมก็คิดถึงทุกคนนะตั้งแต่วันที่1มกราที่ผ่านมาผมก็เป็นคนว่างงานแล้วนะครับเพราะว่าเกษียณแล้วนะ เห็นหนุ่มๆอย่างนี้นะ เกษียณแล้วนะครับ คนข้างนอกต้องอิจฉาคริสเตียนมากเลยเพราะว่าคนว่างงานเนี่ยคนตกงานเขาจะกุ้มใจแต่นี่อะไรตกงานแล้วมีความสบายใจ มีความเบิกบานนะครับถึงแม้ไม่มีอะไรนะเหมือนราชการใช่ไหมราชการบางคนเขาได้บำนาญเยอะนะไม่ใช่อย่างนั้นก็ตามแต่เราก็มีความสุขเพราะว่าเมื่อเราได้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเราตลอดไปนะฮะแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาตลอดชีวิตคริสเตียนเราทุกคนเราได้ประสบการณ์พระพรอย่างนั้นจริงๆเอเมนไหมครับเอเมนมากมายทีเดียวบางคนนี่เป็นพยานได้เป็นรายวันเลยนะยิ่งติดสนิทกับพระเจ้ามากเท่าไหร่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานวันดีวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เรามาพบกันและสามัคคีธรรมร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะเรานั้นพร้อมที่มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์เจ้าเพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ในเรื่องของความรักเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่และเราได้รับพระองค์เจ้ามาในชีวิตเรานั้นทำให้เราทุกคนมีความรักอันยิ่งใหญ่นี้และจะดำเนินความรักเช่นนี้ตามอย่างของพระองค์เจ้าเพื่อจะเป็นพยานและประกาศพระองค์เจ้าให้กับทุกคนได้รับรู้สรรเสริญพระเจ้าขอทรงนำพาเราทุกคนให้ตอบสนองต่อน้ำพระทัยพระเจ้าทั้งสิ้นด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสิ่งหนึ่งที่ช่วงนี้ผมขอพระเจ้ามากคือขอให้มีวัยหนุ่มกลับมาจะได้เข้มแข็งแข็งแรงอย่าห่อเหี่ยวอย่าหมดอะไรนะหมดไฟนะตามวัยไม่ได้นะเอเมนไหมหลายคนยิ้มเลยยิ่งอายุมากก็ต้องยิ่งแหละฮะยิ่งรู้สึกมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะไม่เป็นไปตามโลกียวิสัยในโลกนี้ที่ว่าอายุมากขึ้นก็ซึมเศร้าเหงาหงอยใช่ไหมฮะแต่พระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราจะชูใจเราด้วยพระวจนะของพระองค์และพระวจนะนั้นเป็นชีวิตอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่เราได้รับทำให้เรานั้นมีโอกาสดีกับคนอื่นมากมายเราจึงมีความชื่นชมยินดีตลอดเวลาพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่ทั่วโลกเขาก็พูดกันถึงเรื่องของความรักความรักของชาวโลกนี่ก็มีหลายมิติจะเป็นรักแบบหนุ่มสาวรักแบบเพื่อนรักแบบพ่อแม่รักลูกหรือสุดท้ายเราทุกคนก็ตระหนักว่าความรักอย่างพระเจ้านั่นแหละเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะมาเอ่ยถึงเพราะฉะนั้นในเวลานี้ที่เราจะพูดถึงนี่ก็ไม่ใช่ความรักตามวิสัยอย่างโลกนี้นะครับแต่เป็นความรักอย่างที่พระเจ้าทรงรักเราที่ได้ประทานพระเยซูมาให้กับเราทั้งหลายเพื่อไถ่บาปเราและให้เราได้มีโอกาสคืนดีกับพระองค์ได้ตั้งต้นชีวิตใหม่กลับใจใหม่นะครับเมื่อเช้านี้ได้รับเฟซบุ๊กอันหนึ่งซึ่งเป็นข้อความไม่ค่อยสุภาพนะแต่ก็คิดว่าเป็นข้อคิดที่ดีหลายคนคงได้รับเหมือนผมเขาบอกว่าทำไมวันแห่งความรักต้องอยู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเขาก็เฉลยว่ากุมคือกุมมือกันพาคือพากันไปพันคือสืบพันว้าว ก็เป็นปัญหาสังคมที่คงจะมีคนประชดประชันเขียนมาแล้วก็ส่งทาง Facebook ให้แชร์กันไปใช่ไหมฮะก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักว่าหนุ่มสาวคนที่ไม่มีพระเจ้าถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็จะไม่ต่างอะไรจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งขาดการควบคุมด้วยจริยธรรมนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักเพราะว่าปัญหาวัยรุ่นในเมืองไทยนี่มากจริงๆถ้าคุณดูสถิตินี่นะครับติดอันดับต้นๆของโลกแล้วนะที่จะมีปัญหาเรื่องของทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ปัญหาต่างๆซึ่งเราก็พบเห็นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับการทอดทิ้งลูกการทำแท้งการทำร้ายเด็กทารกอะไรเหล่านี้นะเอาไปทิ้งไปขว้างเนี่ยเป็นปัญหาอันหนึ่งของเมืองไทยแล้วเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาต้นๆของสังคมในวัยรุ่นทีเดียวนะครับเพราะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำพาความรัก อย่างที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนรู้จักเนี่ยไปสู่เขาเหล่านั้นเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยพี่น้องครับพี่น้องรักผมไหมครับรักผมไหม ผมรักทุกคนแล้วถ้าใครไม่รักผมนี่ฟังเทศน์อันนี้คงไม่เป็นแค่วิชาการแล้วเพราะว่าเวลาเพราะเป็นคำสั่งของพระเจ้าว่าอะไรครับให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นเราไม่มีความรักคนฟังไม่รักนักเทศน์นี่ก็เอาแล้วจบแล้วแสดงว่าที่จะพูดต่อไปนี้เป็นทฤษฎีทั้งนั้นเลยขอพระเจ้าจะทรงให้ความรักของพระองค์นั้นเต็มเปี่ยมอยู่ในเราเพื่อสิ่งที่เราฟังต่อไปนี้ซึ่งผมรู้ว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วล่ะเราฟังกันมามากเรารู้กันมามากในเรื่องของความรักแต่ขออย่าเป็นแค่ความรู้หรือทฤษฎีแต่เป็นจริงในชีวิตเราเพราะว่าไม่ใช่เราทำเองหลายสิ่งหลายอย่างก่อนเราเป็นคริสเตียนเราบอกว่าโอ้เราทำไม่ได้หรอกถ้ามาเป็นคริสเตียนอย่างนั้นนี้เราทำไม่ได้หรอกแต่เมื่อเรารับเชื่อแล้วพระเจ้าไม่ได้ให้เรารับเชื่อเฉยๆพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราแล้วทรงเสริมกำลังเราให้เราทำได้เพราะฉะนั้นหลายคนเคยติดยาเสพติดเลิกได้ติดสุราเลิกได้ติดการพนันเลิกได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยบอกเป็นเรื่องยากในชีวิตทำเองไม่ได้หรอกแต่เมื่อต้อนรับพระเยซูเข้าไปแล้วเขาไม่ได้ทำเองลำพังนะครับพระเจ้าทรงเสริมกำลังเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนี้ที่กล่าวถึงในเรื่องของความรักถ้าคุณคิดว่าคุณจะปฏิบัติด้วยตัวเองล่ะล้มเหลวครับจะบอกให้แต่ถ้าเราทำด้วยพระญาณบริสุทธิ์ด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราเราทำได้ฮาเลลูยาในพระธรรมของพระเจ้านะครับ1โครินธ์บทที่14ข้อที่1บอกว่าจงมุ่งหาความรักและขนขวายของประทานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะโอ้พี่น้องครับมีคำว่าจริงใจด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะรักความรักของพระเจ้าเรื่องความจริงใจก็เป็นเรื่องสำคัญจริงใจต่อพระเจ้าจริงใจต่อพี่น้องจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์แล้วคุณจะพบความรักอันประเสริฐนั้นอย่างแท้จริงพระเจ้าทำงานในคุณได้ในสุภาษิตบทที่22ข้อที่11ยังบอกแล้วว่าบุคคลที่รักใจบริสุทธิ์และวาจาของเขามีกรุณาคุณจะได้พระราชาเป็นมิตรเพราะฉะนั้นเรื่องของใจบริสุทธิ์นี่และความรักเป็นเรื่องที่สำคัญใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่1ถึง3ยังเตือนเราว่าถึงแม้เราจะพูดภาษาแปลกๆได้เผยพระวจนะได้มีความเชื่อมีการเสียสละสูงสุดยังไงก็ตามแต่หากว่าเราไม่มีความรักก็จะไม่มีค่าอะไรเลยในสิ่งเหล่านั้นหลายคนมุ่งมั่นรับใช้พระเจ้าทำตัวเป็นคริสเตียนที่ดีอย่างมากแต่สุดท้ายแล้วคล้ายๆฟาริสีคือขาดความรักแล้วสิ่งที่เขาทำไปเหล่านั้นก็กลายเป็นความกระด้างและกลายเป็นความตึงเครียดในชีวิตเพราะว่าเขาขาดความรักพี่น้องครับเครื่องยนต์รถยนต์เนี่ยเครื่องยนต์มันออกแบบมาแข็งแรงมากเลยแล้วก็น้ำมันที่เติมไปก็มีพลังมหาศาลในการจุดระเบิดแต่ถ้าขาดน้ำมันหล่อลื่นเป็นไงฮะเครื่องพังแล้วจะระเบิดด้วยการมีชีวิตคริสเตียนโดยขาดความรักอย่างแท้จริงที่มาจากพระเจ้าแล้วคุณก็ยิ่งไปทำนั่นทำนี่นะมันก็เหมือนเครื่องยนต์กลไกที่มีน้ำมันเข้าไปจุดระเบิดแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะคุณจะร้อนเพราะคุณไม่มีน้ำมันหล่อลื่นคือความรักของพระเจ้าแล้วมันก็จะพังแล้วมันก็จะระเบิดออกมาแล้วก็สร้างความเสียหายกับทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆในเรื่องของความรักแต่เราจำเป็นต้องทบทวนในเรื่องนี้อย่างจริงจังใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึง7ซึ่งเรารู้ดีอยู่แล้วข้างล่างที่บอร์ดก็เขียนไว้ใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึง7นี้มีทั้งหมด15ประการด้วยกันซึ่งผมจะขอมาทบทวนเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทุกคนอ่านรู้เรื่องอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้าง15ประการนี้ลองทบทวนดูด้วยกันนะครับแล้วฟังโดยความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในใจเราจริงๆสู่การปฏิบัติสู่ตัวเราเองสู่ครอบครัวเราเองแล้วก็สู่เพื่อนฝูงในคริสตจักรและนอกคริสตจักรประการแรกความรักต้องมีผลในเรื่องของการอดทนความอดทนนานอดทนไม่ใช่อดทนแป๊บเดียวนะอดทนนาน คนที่เป็นพ่อแม่คนนี้จะเรียนรู้เรื่องความอดทนนานกับลูกๆทันทีเลยเบื้องต้นคนยังไม่มีลูกนี่ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันเป็นยังไงลำบากการจะมีลูกนี่ลำบากต้องอดทนอย่างมากเลยนะครับกว่าเขาจะโตแล้วดูแลตัวเองได้มีครอบครัวไปไม่ใช่เรื่องเล่นๆพระเจ้าอดทนกับเรามากทีเดียวถ้าพระองค์ไม่อดทนกับเราป่านี้มนุษย์ก็สูญพันธุ์ไปนานแล้วสร้างใหม่มนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่ดีกว่าง่ายกว่าแต่พระองค์ทรงรักเราและแบบอย่างของความรักของพระเจ้าที่บริสุทธิ์เนี่ยก็ถ่ายทอดมายังพ่อแม่ที่มีต่อลูกจึงต้องอดทนกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้ต้องพยายามให้มนุษย์มีโอกาสกลับใจใหม่สงวนไว้เท่าที่จะเหลืออยู่ได้เพื่อที่จะต่อเนื่องกันไปพระองค์ไม่ทำลายทิ้งง่ายๆเพราะพระองค์อดทนนานตอนผมรับเชื่อใหม่ๆความจริงจบรามคำแหงแล้วนะครับแต่ก็มีโอกาสแวะไปที่ห้องสมุดเพื่อไปอ่านหนังสืออยู่วันนึงตอนช่วงที่เริ่มเชื่อใหม่ๆก็มีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสือโต๊ะเดียวกับผมเนี่ยเสร็จแล้วเขาเห็นผมอ่านพระคัมภีร์เขาก็อยู่ๆก็ถามผมเลยว่าเขาสงสัยนะอย่างพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ต่างๆก็ต้องให้พวกประชาชนมาอะไรมาสวมพักตัวเองมาคอยปฏิบัติตัวเองแต่ทำไมพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทำไมต้องมาเหมือนกับปฏิบัติมนุษย์อ่ะเอาแล้ว ดีไหมโอ้เปิดคำถามอย่างนี้เองนี่ง่ายเลยต่อการเป็นพยานใช่ไหมแล้วน่าคิดไหมก็เพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะคล้ายเป็นพระบิดาซึ่งเป็นไงฮะรักเราเหมือนลูกพระองค์จึงต้องมาปฏิบัติเรานะถ้าหากว่าพระองค์มีพระลักษณะเหมือนกับกษัตริย์หรือผู้เผด็จการหรือผู้มีอำนาจในทั่วๆไปอย่างโลกนี้เนี่ยทำไมต้องพระองค์ต้องมานั่งเอาใจเรามานั่งอดทนนานกับเราด้วยแต่เนื่องจากว่าพระองค์มีพระลักษณะของความเป็นพระบิดาจึงรักเราเหมือนลูกก็อดทนนานนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีต่อผู้อื่นก็ต้องอดทนนานเหมือนกันอดทนนานต่อครอบครัวตัวเองอดทนนานต่อเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนไม่คริสเตียนอดทนนานต่อทีมงานที่ทำงานด้วยหลายคนมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยดีเลยบางครั้งโมโหใช่ไหมโมโหกดดันเครียดแค้นกันอย่าลืมความรักทำให้เราอดทนนานนะครับประการที่สองกระทำคุณให้คนที่รักกันจริงคนที่มีใจรักอย่างพระเจ้ารักเราเนี่ยก็ต้องมีความหวังดีนะครับทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นไม่ใช่ว่าทำให้มันแบบพอไปทีอย่างนั้นนะแต่ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้อื่นด้วยความหวังดีอย่างความเป็นครูนี่นะหัวใจของความเป็นครูเนี่ยที่มีความรักต่อลูกศิษย์อย่างความรักของพระเจ้าเนี่ยครูนั้นจะดูแลลูกศิษย์อย่างดีเลยมีใจเป็นห่วงเป็นใยนอกจากวิชาการจะสอนให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยจบไปจะไปต่ออะไรดีจะต้องพยายามจริงใจกับเด็กไม่หวังผลประโยชน์ใดๆกับเด็กนั่นคือหัวใจของครูที่มีความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงแต่ครูสมัยนี้หลายคนปรากฏว่าหาผลประโยชน์กับเด็กใช่ไหมฮะเราก็ทราบกันอยู่ไม่ได้จริงใจกับเด็กไม่ได้มีความรักเด็กอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูที่ไม่ค่อยดีเหล่านั้นเนี่ยให้กับเด็กไปก็ไม่ใช่สิ่งที่กระทำคุณให้แต่กลายเป็นกระทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์เช่นเดียวกันในพฤติกรรมของคริสเตียนเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่เรากระทำในนามของคริสเตียนในนามของเราซึ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยต้องกระทำคุณให้นะครับไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆแต่หวังดีต่อผู้อื่นเสมอจำได้ไหมครับเมื่อพระเยซูถามเปโตรในตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ไปปรากฏในที่ต่างๆมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่พระเยซูถามเปโตรกับเหล่าสาวกตอนนั้นก็ถอดใจแล้วล่ะไปอยู่ชายทะเลจับปลาแล้วไปทำอาชีพเก่าแล้วพระเยซูก็สั่งเปโตรให้ทอดอวนใช่ไหมฮะแล้วก็จับปลามาได้จำนวนมาก100 กว่าตัว153 ตัวแล้วก็มีการกินกันณเวลานั้นกินอาหารพระเยซูก็ถามเปโตรถึง3 ครั้งด้วยคำถามเดิมๆว่าด้วยคำถามอันเดียวกันว่าเปโตรเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปล่าเนี่ยเปโตรบอกพระองค์เป็นทราบดีเปโตรรักพระองค์พระองค์ก็สั่งว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดพูดถึง3 ครั้งเพราะอะไรเพราะกำลังกระตุ้นให้เปโตรนั้นระลึกถึงความรักดั้งเดิมที่พระเจ้าทรงมีต่อเขาและหวนกลับไปรับใช้พระเจ้าอย่างเดิมเถิดเพราะหลังจากที่พระองค์ถูกตรึงเนี่ยถอดใจแล้ว กลับไปเป็นชาวประมงแล้วอ่ะจึงต้องถามว่ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเพราะว่ากลับไปเป็นชาวประมงก็ปลอดภัยดีใช่ไหมไม่มีใครจะมาฆ่าเลี้ยงชีพตัวเองได้ด้วยสบายสบายเป็นชาวประมงแต่ถ้ากลับมารับใช้พระเจ้าใหม่นั่นคืออะไรครับลำบากและความตายรออยู่ด้วยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือจงเลี้ยงแกะของเราเถิดนั่นเองเปโตรกับเหล่าสาวกเวลานั้นจึงตัดสินใจว่าด้วยความรักของพระเจ้าเขาจึงกระทําคุณให้ตัดสินใจที่จะกลับไปรับใช้พระเจ้าเหมือนเดิมเป็นอัครสาวกเหมือนเดิมนะและกระทําคุณให้โดยไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของตัวเองใช่มั้ยครับประการที่3ความรักที่แท้จริงที่พระเจ้ามีกับเรานั้นทำให้เราต้องไม่อิจฉาการอิจฉาริษยานี่เป็นบาปมหันต์เลยนะครับอิจฉานี่มีหลายระดับนะบางคนคิดว่าอิจฉาเพราะว่าคนอื่นได้ดีกว่าเราแล้วเราก็เลยอิจฉาเขาอันนั้นคือระดับเบื้องต้นบางคนอิจฉาหนักกว่านั้นอีกแค่คนอื่นมาตีเสมอเราดีเหมือนเราได้เท่าเรารวยเหมือนเราก็อิจฉาก็แล้วไม่หวังดีกับเขาแล้วไม่ชอบเขาแล้วหนักกว่านั้นอีกบางคนมีใจริษยาอิจฉาที่หนักกว่านั้นอีกบางคนอยู่ในสถานะที่แย่กว่าตัวเองไม่ได้ร่ำรวยเหมือนตัวเองนะครับการงานต่างไม่ดีมาเต็งแต่พอได้อะไรดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองเป็นฮะซึ่งยังเทียบตัวเองไม่ได้เลยก็ยังอิจฉาเขาอีกไอ้โรคอิจฉานี่เป็นเรื่องอันตรายมากคริสเตียนหลายๆคนยังหนีไม่พ้นบาปตัวนี้นะครับคืออิจฉาริษยาจำเป็นจะต้องมีความรักของพระเจ้าเพื่อล้างตรงนี้ทิ้งให้หมดมันชีวิตคริสเตียนเราจะไม่อิจฉากันและกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราจะยินดีเมื่อเขาได้รับสิ่งที่ดีใช่ไหมครับเมื่อเขาได้รับสิ่งดีเรายินดีด้วยเราจะไม่มาเปรียบเทียบเพื่อทำให้เกิดความบาปในใจแล้วทำให้เราไงท้อใจเปรียบไปทำไมกับรู้เปรียบเทียบไปทำไมเปรียบกับตัวเองดีกว่าใช่ไหมครับเพื่อจะกระตุ้นตัวเองให้กระตือร้นและได้สิ่งดีๆจากพระเจ้าในอนาคตแต่อย่าไปเปรียบคนอื่นเลยครับไม่มีประโยชน์ประการที่4ไม่อวดตัวคนเรานี้ส่วนใหญ่กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับความสำคัญทำอะไรไปกลัวคนจะไม่เห็นกลัวผู้ใหญ่จะไม่ชื่นชมยินดีกลัวเจ้าของกิจการจะไม่รู้ว่าเป็นผลงานตัวเองก็มักจะชิงดีชิงเด่นและอวดตัวกันนี่เป็นมนุษย์สามัญโลกนี้เลยแต่สำหรับคริสเตียนเราสวนกระแสครับเราคิดสวนกระแสในโรมบทที่12ข้อที่10สอนเราว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวให้เกียรติเขาให้เกียรติกับทุกคนแม้กระทั่งคนนั้นไม่ดีกับเราไงก็ตามก็พยายามให้เกียรติเขานะครับขอความรักพระเจ้าจะช่วยเราด้วยและถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวจะทำให้เรามีใจไม่อวดตัวแล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยเสน่ห์ตัวนี้เป็นเสน่ห์ที่ดีนะฮะไม่ใช่เสน่ห์ไสยศาสตร์นะบางคนเล่นของชอบเล่นของเล่นไสยศาสตร์ไหมไปทำเสน่ห์อยากให้คนรักอันนั้นเป็นเสน่ห์ในแง่ลบเป็นไสยศาสตร์แต่เสน่ห์ในแง่บวกที่มาจากความหอมจากชีวิตคริสเตียนเราที่ทำให้คนชื่นชมยินดีเป็นเสน่ห์ที่ทุกคนควรมีนะครับพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยความรักของพระองค์ทำให้เรามีเสน่ห์นะครับไม่อวดตัวที่สำคัญประการต่อมาประการที่5ไม่ยิงพยองโอ้ชีวิตคริสเตียนหลายคนนะครับเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยเป็นผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์ในสังคมเป็นผู้ที่มีอะไรดีๆมากทีเดียวอะซึ่งคนในโลกนี้เขาพยายามไขว่คว้าหามาบางอย่างต้องการตำแหน่งใช้เงินซื้อเพื่อจะได้มาถึงตำแหน่งนั้นอยากได้เวลาได้มาแล้วก็ยิงยะโสยิงพยองคอยดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นด้วยคำพูดด้วยการกระทำด้วยสายตาเงี้ยแต่คริสเตียนตรงข้ามเลยชีวิตจริงของเศรษฐีหลายๆคนชีวิตจริงของผู้มีฐานันดรศักดิ์หลายๆคนชีวิตจริงของคนที่มีความรู้ความสามารถหลายๆคนทอมสุภาพผมรู้จักสนิทกับคุณหญิงท่านหนึ่งเป็นคุณหญิงโดยสายเลือดเลยนะครับเป็นคริสเตียนทอมมากขนาดเด็กๆอย่างพวกผมหรืออะไรที่ไม่คนละระดับกับท่านเลยที่ท่านก็ใจดีเอาน้ำมาเสิร์ฟให้เวลากินข้าววันน่ารักมากนะครับนั่นคือเสน่ห์ของความเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าต้องการให้เรามีนะครับทำให้คนนั้นรู้สึกประทับใจและเห็นพระเจ้าในเราด้วยความรักอย่างนี้นี่แหละประการที่6 ความรักต้องไม่หยาบคายนะครับโอ้พี่น้องครับยังมีคริสเตียนหลายคนซ่อนความหยาบคายไว้ลึกๆเวลาอยู่ในสังคมคริสเตียนก็ไม่พูดออกมาหรอกไม่แสดงออกมาหรอกแต่เวลารับหลังแล้วโอ้ยตายแล้วขับรถไปบางทีไม่พอใจใครนี่ออกมาหมดเลยนะลืมตัวลืมไปว่าอย่างผมไปนั่งอยู่รถคันหนึ่งผู้ใหญ่โอ้โหออกมาเป็นชุดระดับผู้นำด้วยผมก็ตกใจโอ้ทำไมท่านยังเป็นอย่างนั้นอยู่เหรอลืมตัวแต่อภัยได้นะเข้าใจว่าพระเจ้าจะต้องสอนเขาแหละนะถึงท่านจะเป็นผู้นำแล้วก็ตามรู้เรื่องดีแล้วก็ตามแล้วก็ลืมตัวหลุดคำพูดหยาบๆมาเต็มเลยนะชีวิตคริสเตียนต้องไม่หยาบคายสามีภรรยาต้องไม่หยาบคายใส่กันและกันไม่ใช่ว่าอยู่โบสถ์ดีๆพอกลับไปบ้านมีเรื่องทะเลาะกันโอ้ยตายแล้วไม่ได้ต่างจากบรรดาคนที่ระดับล่างที่เป็นสามัญชนในโลกนี้ทั่วไปนะออกมาเป็นชุดๆข้างบ้านก็ขำคริสเตียนเขาก็เหมือนเราเนาะด่ากันหยาบๆระหว่างสามีภรรยาอย่าให้เป็นอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยเราด้วยอย่างที่ผมบอกเราทำด้วยตัวเราเองทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่เมื่อเรามีความพยายามแล้วเราขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเราได้สามีบางทีมันมีไหมคนขี้เมาสามีขี้เมาที่พูดดีกับภรรยาเนี่ยผมไม่เคยเจอนะใครเคยเจอไหมเจอแต่เมาทีไรเกือบทุกคนอ่ะผมว่านะเท่าที่ผมเจอมาเมาแล้วก็ด่าภรรยาหยาบคายกับภรรยาโอ้ถ้าเมาแล้วสุภาพโอ้ยถ้าไม่เมานี่หยาบคายพอเมาแล้วสุภาพพูดดีภรรยาใส่ภรรยาหาเหล้าให้กินตลอดเลยนะมันไม่อย่างนั้นใช่ไหมฉะนั้นเราเองก็อย่าเมาด้วยกิเลสตัณหาหรือความบาปและทำให้คำพูดหยาบคายออกมานะครับประการต่อมาประการที่7ไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียวพี่น้องครับประโยชน์ของคนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องสำคัญประโยชน์ของในหมู่คณะเป็นเรื่องสำคัญอย่างถ้าชาวนาปลูกข้าวเนี่ยถ้าปลูกเองลำพังคนเดียวแล้วก็เพิ่มปริมาณการปลูกเพิ่มขึ้นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมขยันปลูกมากขึ้นจาก10ไร่เป็น20ไร่ก็ต้องได้เงินมากขึ้นเด้แต่ถ้าชาวนาทั้งหมดเลยอ่ะในประเทศอ่ะช่วยกันปลูกเพิ่มใหญ่เลยเป็นไงรายได้แทนที่จะเพิ่มขึ้นดีไม่ดีมันลดลงขาดทุนเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆถ้าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วไม่มีการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมันจะเกิดคล้ายๆอย่างเงี้ยสุดท้ายสิ่งไม่ดีมันก็ตามมาช่วยกันปลูกใหญ่เลยสุดท้ายราคามันตกแต่ถ้าหันมาเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวก็มาประชุมกันตั้งเป็นสหกรณ์ชาวนาเนี่ยปรึกษาหารือกันอย่างจริงใจด้วยความแท้จริงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้ววางกติกาวางแบบแผนของการปลูกช่วยกันเพื่อลดต้นทุนต่างๆสุดท้ายผลประกอบการมันออกมาจะต้องดีใช่ไหมครับเพราะนั้นการเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวนี่ทำลายสิ่งต่างๆมามากแล้วยิ่งเป็นคริสเตียนด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยภายในคริสตจักรของเราเองเราต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองต่างคนต่างเห็นแก่ผลประโยชน์ไม่ได้ต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ของพี่น้องในคริสตจักรด้วยในระหว่างคริสตจักรก็เหมือนกันถ้าต่างฝ่ายต่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ของกันและกันคริสตจักรก็เป็นไงฮะในส่วนรวมก็บางทีกลายเป็นผลเสียต่อกันและกันในบางเรื่องซะด้วยซ้ำไปเพราะอะไรฮะเพราะคริสตจักรถ้าขาดความรักก็ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นแต่เห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวก็จะมีปัญหาตามมาเวลาคนเป็นโสดกินอะไรก็กินตามใจตัวเองได้พอเป็นครอบครัวปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องคำนึงละใครกินเผ็ดใครไม่กินเผ็ดใครกินมันไม่กินมันใครกินหวานไม่กินหวานเป็นไงก็ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวส่วนรวมต้องกินโดยเห็นแก่ครอบครัวจะกินตามใจปากตัวเองไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบอยู่เรื่องนึงเขาบอกว่ามีรถบัสคันนึงมีผู้โดยสารอยู่จำนวนมากวิ่งขึ้นไปบนเขาแล้วก็จอดส่งสามีภรรยาคู่หนึ่งลงใช้เวลาสักครู่หนึ่งจอดส่งแล้วก็ขับต่อไปไม่ไกลเท่าไหร่ออกไปนิดเดียวเองปรากฏว่ามันเป็นเหมือนกับหน้าผาแล้วก็มีหินจากข้างบนเนี่ยหล่นลงมาทับ รถบัสนั่นคนในรถตายหมดเลยก็มีคำถามว่าสามีภรรยาคู่นั้นควรจะรู้สึกอย่างไรบางคนบอกน่าจะดีใจนะบางคนบอกน่าดีใจรอดตายมาได้แต่บางคนบอกไม่น่าดีใจเลยน่าเสียใจเพราะว่าเห็นกับตาว่าคนในรถบัสนั้นทั้งหมดตายหมดเลยแล้วที่สำคัญบางคนคิดลึกไปกว่านั้นอีกต้องยิ่งเสียใจดิเพราะว่าถ้ารถบัสนั้นไม่จอดเพื่อจะส่งสามีภรรยาคู่นี้มันก็จะวิ่งไปแล้วก็เลยจังหวะนั้นไปได้ก้อนหินก็จะไม่ถูกรถบัสทุกคนก็จะรอดหมดนี่คือหลักการคิดคริสเตียนที่มีความรักของพระเจ้าจะไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวเจ้โอ้ดีใจขอบคุณพระเจ้ารอดตายโอ้โหดูเด้ก้อนหินลงมาแหมเรารอดมาได้เลยนะถ้าเราอยู่ในรถคันนั้นเราตายไปด้วยแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่หรือเกิดมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยโอ้คิดจะจักรอดมาได้แล้วก็ดีใจใหญ่เลยแล้วก็โอ้ไม่งั้นเราก็เป็นเหมือนพวกนั้นไปแล้วความคิดอย่างนั้นมันแสดงว่าไม่มีความรักอย่างพระเจ้าแล้วเพราะว่าไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นด้วยนะครับงั้นต้องมีวิธีการคิดที่ถูกต้องอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เรามีคือมีความรักของพระองค์อยู่ในใจเราแล้วมุมมองหรือความคิดเห็นเราจะแตกต่างจากคนทั่วไปแทนที่จะดีใจเหมือนสามีภรรยาดีใจว่าโอ้รอดตายมาได้ปาฏิหาริย์เราอาจจะกลายเป็นเสียใจก็ได้ว่าโอ้ถ้าหากว่ารถคันนี้ไม่จอดเสียเวลาจอดส่งเราแค่แป๊บเดียวนี่นะเขาก็อาจจะเฉียดฉิวแล้วก็ลอดก้อนหินนั้นไปได้นะครับคนทั้งหมดก็จะไม่ตายดังนั้นเราอย่าเพิ่งดีใจว่าขอบคุณพระเจ้าเรารอดแล้วเราต้อนรับพระเยซูตอนนี้เรารอดแน่ๆแล้วบนแผ่นดินสวรรค์ใช่ไหมเอเมนใช่ไหมเอเมนแต่คนเหล่านั้นล่ะคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าล่ะเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไหมเห็นแก่ประโยชน์ของเขาไหมดังนั้นเรานิ่งนอนใจไม่ได้คนที่มีความรักของพระเจ้าจึงนิ่งนอนใจไม่ได้ยังจึงมีความรู้สึกอยากประกาศอยากเป็นพยานอยากนำคนมาเชื่อเพราะอย่างนี้นี่แหละนะครับประการที่8ในโครินธ์ตอนนี้บอกไว้ว่าคนที่มีความรักของพระเจ้านั้นไม่ฉุนเฉียวพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่26บอกให้เราว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปใช่ไหมและเมื่อตะวันถึงดินแล้วก็อย่าให้ความโกรธนั้นยังอยู่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นนอนไม่หลับแล้วก็ข้ามคืนไปพอข้ามคืนไปความโกรธนั้นมันก็เกิดการย้อนซ้ำไปซ้ำมาคิดกับย้อนไปย้อนมาซ้ำไปซ้ำมาจากโกรธมันจะกลายเป็นความฉุนเฉียวนะเพราะฉะนั้นเข้าใจฮะฉุนเฉียวนี่มันรุนแรงกว่าโกรธนะฉุนเฉียวนี่มันเป็นการสะสมของความโกรธเป็นฉุนเฉียวคนเราทุกคนมีความโกรธได้หรอครับมันเรายังอยู่ในกายภาพตัวเนี้ยในกายเนี่ยมันต้องฉุนมันต้องโกรธอยู่แล้วแต่ให้ความโกรธนั้นสะสมจนกลายเป็นความฉุนเฉียวแล้วเราจะขาดสติขอความรักของพระเจ้าจะช่วยเราในสุภาษิตบทที่22ข้อ24เตือนเราว่าอย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธหรือไปกับคนขี้โมโหเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้จักใครแล้วคนนี้เป็นประเภทโกรธง่ายขี้โมโหง่ายนี่พระคัมภีร์ก็เตือนแล้วนะว่าอย่าไปกับเขาหลายคนนี่ไปกับคนที่นิสัยอย่างเงี้ยพลอยเดือดร้อนไปด้วยนะตัวเองไม่ได้มีเรื่องอะไรเขาหรอกนักศึกษาจีนที่ไปเรียนที่อเมริกาผู้หญิงนะไปอยู่ที่อเมริกาแล้วไม่ได้รู้กฎหมายที่อเมริกาว่ารุนแรงขนาดไหนไปทำร้ายนักศึกษาจีนด้วยกันที่นู่นจับถอดเสื้อแก้ผ้าเอาบุหรี่จี้ก้อนผมเอาไฟแช็กเผาผมอะไรต่างๆนานาทารุณกรรมหน้าตาปูดบวมหมดแล้วก็มีนักศึกษาจีนบางคนที่รู้เห็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยโอ้ศาลอเมริกาที่ตัดสินแรงมากนะครับผมจำรายละเอียดไม่ได้โทษขนาดไหนนะไปหาข่าวดูแต่โทษหนักมากแถมพ่อแม่รักลูกมึงพยายามเอาเงินไปไกล่เกลี่ยให้กับผู้ที่เสียหายให้กับพยานปรากฏว่าโดนตำรวจจับไปด้วย โดนตัดสินหนักเหมือนกันไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดนไปด้วยซึ่งเขาบอกถ้าเป็นที่ประเทศจีนน่ะคดีอย่างนี้เป็นเรื่องเล็กคนมีตังค์ก็กลบได้อยู่แล้วแต่ที่อเมริกาไม่ได้เพราะฉะนั้นสุภาษิตบทที่22ข้อ24ตรงนี้จึงเป็นความจริงว่าอย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธหรือไปกับคนขี้โมโหถ้าเป็นนักศึกษาจีนนี่ก็เข้าเรื่องนี้พอดีเลยนักศึกษาจีนที่เป็นเพื่อนๆกันแล้วก็ยืนดูเขากระทำอย่างนั้นน่ะ พลอยโดนไปด้วยถือว่าอยู่ในขบวนการร่วมด้วยศาลตัดสินโทษเท่ากันเลยนั้นคริสเตียนก็ห่างๆคนประเภทฉุนเฉียวไว้นะครับอันตรายของคนฉุนเฉียวนี่บางทีขับรถเนี่ยโอ้โหผมเคยลงไปต้องรีบลงแล้วก็โทร191เลยนะแจ้งเพราะว่าคนขับรถเมย์คุ้มคลั่งไม่รู้โมโหอะไรมาขับน่ากลัวมากมีการเอารถเข้าไปกระแทกซ้ายกระแทกขวาให้รถเก๋งให้อะไรหลีกทางให้ตัวเองนะแบบหักเข้าหักเข้าอย่างเงี้ยจะกระแทกอ่ะเหมือนในหนังเลยนะแล้วรถพวกนั้นก็กลัวต้องเบรกให้ใช่ไหมให้ตัวเองเข้าเพราะอะไรเพราะจะแข่งกันระหว่าง2คันอ่ะโมโหกันนั่นคืออารมณ์ฉุนเฉียวนะครับอันตรายประการที่9ไม่ช่างจดจำความผิดไม่ช่างจดจำความผิดแต่ที่ถูกคือควรจะจดจำความผิดของตัวเราเองเพื่อเราจะปรับปรุงตัวเองและแก้ไขอย่าเป็นอย่างนั้นอีกแต่สำหรับความผิดของคนอื่นเนี่ยบางทีเราอย่าไปจำมันเลยครับมันทำให้เราเกิดความเครียดแค้นและไม่เกิดการให้อภัยนะครับและที่สำคัญเวลาเราจำความผิดของคนอื่นเอาไว้มากๆเนี่ยทำให้ทัศนคติของเราไม่ดีและบางครั้งการตัดสินใจหรือความคิดเห็นเราก็เพี้ยนด้วยเพราะว่าเรามีอคติจากการจดจำความผิดมีนิทานเรื่องนึงนิทานจีนก็เล่าว่าชายชราคนหนึ่งขวานเขาหายไปแล้วเขาก็มั่นใจเลยว่าชายหนุ่มคนเนี้ยเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนขโมยไปแล้วในเหตุการณ์ของนิทานนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างแล้วทำให้ชายชรานั้นมั่นใจเลยว่าไอ้ชายหนุ่มคนนี้เป็นคนไม่ดีทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้สาเหตุก็เพราะว่าขวานตัวเองหายแล้วตัวเองมั่นใจว่าคนคนนี้ขโมยไปเกิดทัศนคติไม่ดีแต่เมื่อความจริงภายหลังปรากฏว่าทุกเหตุการณ์นั้นชายหนุ่มคนนี้ไม่เกี่ยวเลยขวานที่โดนขโมยเขาก็ไม่เกี่ยวเลยแต่มาจากทัศนคติที่ฝังใจว่าชายหนุ่มนั้นไม่ดีเป็นคนไม่ดีก็เลยทุกอย่างก็ผิดไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นการจดจำความผิดของผู้อื่นก็อาจจะทำให้เราเนี่ยลำเอียงทัศนคติของเราเป็นลบและเราจะมีโลกของการมองที่เบี่ยงเบนไปขอความรักของพระเจ้าช่วยเราด้วยนะครับสุภาษิตบทที่17ข้อที่9บุคคลผู้ให้อภัยการทรยศก็มุ่งจะสร้างมิตรภาพแต่คนปากโป้งจะทำลายความเป็นมิตรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าอภัยได้อภัยเถอะผมเองก็ไม่ได้ดีกับพวกเราหรอกนะฮะสมัยก่อนผมก็เครียดแค้นโมโหคนที่ทำผมเจ็บมากๆโดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยนะผมก็พูดเหมือนกันแหละอดพูดไม่ได้อดประจานไม่ได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นอภัยเถอะครับไม่มีใครดีกับใครหรอกนะอภัยเถอะให้พระเจ้าจัดการเขาเองนะถ้าพระเจ้ายังยกชูเขาอยู่แสดงว่าพระเจ้าใช้เขาเราอย่าไปยุ่งและที่สำคัญการอภัยการทรยศก็มุ่งจะสร้างมิตรภาพแล้วเราจะได้มิตรภาพกลับคืนมาเพราะคนเราเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางที่ร้ายและในทางที่ดีเขาอาจจะเคยร้ายมาก่อนแต่ภายหลังเขาดีอ่ะถ้าเรายังคงไปลักษณะจดจำความผิดเขามิตรภาพระหว่างเขากับเราก็ไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไปแต่เมื่อเขาดีแล้วแล้วเราปูทางด้วยการให้อภัยมิตรภาพมันก็กลับมาใช่ไหมครับคนเรามันไม่แน่ไม่นอนครับเขาสำนึกตัวเขาปรับปรุงตัวเองได้แต่ที่สำคัญอย่าปากโป้งจะทำลายความเป็นมิตรนะครับประการที่10ไม่ชื่นชมเมื่อมีการประพฤติผิดเลี้ยงเด็กแบบผิดๆพอเด็กไปทำอะไรผิดกลับมาไปชมว่าฉลาดเนี่ยเด็กไปขโมยของใครเข้ามากลับมาพ่อแม่ดีใจได้ตังค์บอกว่าอะไรเออเก่งๆเนี่ยสอนลูกเป็นโจรที่อย่าเอ่ยชื่อประเทศเลยนะเราคงรู้ว่าการแข่งกีฬาเนี่ยซีเกมที่ผ่านมาในอดีตมีหลายประเทศซึ่งมักจะขี้โกงเหรียญใช่ไหมบางทีมีอยู่ประเทศนึงโกงชัดๆเลยโกงแบบชนิดที่ว่าเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเขาจะไม่เอาด้วยแล้วเพราะอยากได้เหรียญทองเยอะๆนั่นก็เป็นการเรียกว่าชื่นชมเมื่อมีการประพฤติผิดความรักของพระเจ้าที่มีกับเราไม่ได้สอนเราอย่างนั้นความรักของพระเจ้าไม่ให้เราชื่นชมในการประพฤติผิดการกระทำอย่างนั้นก็ทำให้คนในชาตินั้นก็กลายเป็นคนที่ไงฮะไม่สัตย์ซื่อขี้โกงไปด้วยเพราะว่าชื่นชมเมื่อประพฤติผิดแล้วได้เหรียญทองอ่ะนะนั้นกีฬาก็ทำร้ายคนได้นะครับเพราะว่าไปในทางที่ผิดหรือการเลือกตั้งที่มีการโกงพฤติกรรมไม่ดีของนักการเมืองแล้วชาวบ้านกลับไปสนับสนุนแบบนี้เขาเรียกว่า ตรงกันข้ามกับความรักของพระเจ้าแล้วคือไปชื่นชมยินดีกับการประพฤติผิดแต่ตรงความรักของพระเจ้าจะทำให้เราชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบนี่คือประการที่11หัดเป็นคนที่มีวาจาในการสร้างสรรค์ใครเขาทำดีก็หัดพูดให้กำลังใจเขานะครับเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจพัฒนาตัวเองในการรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นที่ทำแทบแย่เป็นไงฮะทุกคนก็ไม่ได้ตอบสนองในทางที่ดีเลยก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นไงบางทีก็ถ้าไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนะก็อาจจะท้อใจไปหรือเฉื่อยชาลงไปแต่สำหรับคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเขาไม่สนใจคำชมหรือคำชมเชยจากหรือคำพูดจากมนุษย์เขาเข้มแข็งแล้วอันนั้นก็อีกระดับหนึ่งแล้วนะพระเยซูไม่เคยแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์นะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์ทำพระราชกิจไม่ได้หรอกฟาริสีไม่นอกจากไม่ยอมรับแล้วยังตามรังควานด้วยใช่ไหมพวกฟาริสีฟาริสายพระองค์ไม่ปรารถนาไม่ต้องการคำสรรเสริญหรือคำชมหรือคำพูดจากมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นเราเองถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เช่นนั้นเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามในระดับของเด็กๆทั้งหลายแหละคนทำงานก็ต้องการการชื่นชมยินดีบ้างนะครับก็ให้กำลังใจกันไปประการที่12ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นคงต้องยอมรับว่าคนทุกคนนั้นเป็นคนบาปที่มีโอกาสก็เพราะว่าพระเจ้าให้โอกาสนั่นแหละให้พระเยซูมาไถ่เราเพราะฉะนั้นอย่าไปตรีตราหรืออะไรใครเขามากเลยครับแต่ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตได้โดยที่ไม่ได้หลอกตัวเองด้วยนะครับประการที่13เชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอนั่นคือคนที่มีความรักอย่างพระเจ้าจะมองคนในแง่บวกคนเรามันไม่มีความเลวทั้งหมดหรอกฮะมันต้องมีความดีอยู่บ้างแต่คนที่มีความรักของพระเจ้าอยู่ก็จะมองในส่วนดีของเขาจะไม่มองไอ้ตรงที่มันตำหนิบางทีกำแพงนะทาสีมาใหม่ๆเลยกำลังภูมิใจเลยนะทาสีบ้านใหม่มันมันไปโดนอะไรแต้มนึงอ่ะนิดเดียวจุดดำๆจุดนึงอ่ะบังเอิญแล้วลบไม่ได้ด้วยลบแล้วเดี๋ยวสีถลอกก็ต้องปล่อยไว้อย่างนั้นเราก็มัวแต่มองฮะหงุดหงิดใจสีกำแพงทั้งหมดในบ้านสวยงามใหม่เอี่ยมเลยแต่มันมีตำหนิตรงนั้นก็มองอยู่แต่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็หงุดหงิดใจไม่มีความสุขทั้งที่ว่าสีทั้งหลังมันสวยงามแต่ไม่มีความสุขว่าไอ้ตรงจุดนึงเช่นเดียวกันเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอไปมองแต่ตรงตำหนินั้นก็ทำให้เรานั้นรู้สึกไม่ชอบเขาใช่ไหมฮะไม่มีความรักกับเขาสุภาษิตบทที่16ข้อที่7เมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้เมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าหมายความว่าตัวเราเองอ่ะต้องเป็นผู้ชอบธรรมจริงๆแล้วก็พฤติกรรมของเราทั้งหลายแหละในแง่ของความเป็นคริสเตียนในชีวิตของเราเนี่ยต้องดีเป็นที่ชอบใจของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดปรานแล้วแม้ศัตรูของเรานี่เป็นไงฮะพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเราได้บางทีเรามัวแต่อยากจะให้พระเจ้าไปเปลี่ยนแปลงศัตรูให้เขาเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็จะได้มาคืนดีกับเราแต่เราลืมความคงเส้นคงวาของชีวิตคริสเตียนนะบางทีเราลืมตัวเราเองอ่ะแต่ถ้าเราคงเส้นคงวาในความชอบธรรมเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วนั่นแหละพระเจ้าอาจจะให้ศัตรูนั่นน่ะกลับมาเป็นมิตรกับเราได้ในนี้เหมาะวิธีการพระเจ้ากลับกันแล้วใช่ไหมให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราหรือมั่นคงเส้นคงวาในความดีแล้วศัตรูจะกลับมาหาเราเป็นมิตรนะประการที่14มีความหวังอยู่เสมอนะครับเช่นเดียวกันเรายังคงมีความหวังในคนที่ไม่ค่อยดีอยู่เสมอว่าเขาจะกลับใจได้ในอย่างที่อ่านกล่าวไปแล้วและประการสุดท้ายประการที่15ทนต่อทุกอย่างนะครับทนต่อทุกอย่างอันนี้การทนต่อทุกอย่างนี่ไม่ใช่เป็นการเก็บกดนะครับพี่น้องถ้าเรามีความรักของพระเจ้ามันจะไม่เป็นความเก็บกดแต่คนที่ขาดความรักของพระเจ้าแล้วพยายามทนเนี่ยมันจะเก็บกดแล้วมันจะระเบิดอันนี้ตรงข้ามกันเลยนะผมยกตัวอย่างเรื่องนึง รื่องนี้ผมก็กระทำด้วยตัวเองมานานแล้วแล้วก็ดีใจที่ผู้รับใช้พระเจ้าระดับผู้นำหลายคนเลยในการเทศนาก็ยกเป็นตัวอย่างว่าได้ทำเหมือนผมด้วยเราทำแบบเดียวกันนั่นคือเรื่องของการกวาดขี้หมาเรื่องของขี้หมานี่เป็นเรื่องที่ทุกหมู่บ้านปัญหาประจำหมู่บ้านก็คือคนเลี้ยงหมาบางทีก็ปล่อยปละละเลยแล้วให้หมามาขี้เลี้ยล่าตามหน้าบ้านคนอื่นตามซอยคนอื่นแล้วตัวเองก็ไม่รับผิดชอบอะไรคนที่ไม่ได้เลี้ยงหมาก็โมโหว่าทำไมต้องมาเลอะเทอะหน้าบ้านฉันต้องมากวาดมาดูแลไอ้คนเลี้ยงก็ไม่เก็บแล้วก็จะเกิดเรื่องทะเลาะกันแล้วเราก็พบข่าวบ่อยๆใช่ไหมถึงขนาดยิงกันตายอ่ะฆ่ากันเลยเรื่องขี้หมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนี่ปัญหาระดับชาตินะ ขี้หมาพาคนฆ่ากันมาแล้วในฐานะคริสเตียนเราเนี่ยผมก็เหมือนกันใช้วิธีไม่ต้องไปคิดทนต่อทุกอย่างแล้วมีความรักของพระเจ้าแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็หาที่โกยที่กวาดไปทำความสะอาดเอาน้ำล้างซะนะดูแลซอยอย่างดีไม่ใช่เฉพาะหน้าบ้านเราด้วยนะอาจารย์หลายท่านที่เทศนาก็เหมือนผมดูแลบ้านอื่นด้วยกวาดให้หมดเลยโอ้กลายเป็นอะไรสองฝ่ายบ้านนั้นกับบ้านเลี้ยงหมาก็เป็นไงเขาก็ไม่ทะเลาะกันเพราะเราเป็นตัวกลางเรายอมอ่ะเรายอมเราทนทุกอย่างได้ด้วยความรักของพระเจ้าเราก็สงบศึกของทุกฝ่ายได้คนเลี้ยงหมาก็เริ่มเกรงใจใช่ไหมเริ่มจะอัตราของการมันก็น้อยลงเขาพยายามจะดูแลแต่สุดวิสัยมันก็มาอีกอะไรเงี้ยนะไอคนที่โมโหตัวเองไม่ได้เลี้ยงหมาแล้วตัวเองอดทนไม่ได้เพราะว่าไม่มีความรักของพระเจ้าเขาก็จะไม่ยอมมาทะเลาะกันนั่นด้วยโอ้มเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เผื่อแผ่เพื่อนบ้านทีเดียวเพราะฉะนั้นทนต่อทุกอย่างก็ขอยกเรื่องนี้มันชัดๆนะเรื่องของขี้หมาเนี่ยว่าทำให้เราแล้วทำให้เรานี่กลายเป็นผู้ที่เขานับถือนะคนแถวนั้นน่ะว่าเออคริสเตียนนี่มันออกมาทางการประพฤติไงไม่ใช่ในบ้านของเราเองในบ้านของคนอื่นแต่เราไปกวาดให้เราไปทำความสะอาดให้หญ้าเยอะขึ้นตามขอบถนนตามร่องถนนเราไปแซะให้ทำความสะอาดซอยแจ๋วเลยนะขยงขยะที่เกิดแล้วกวาดให้หมดเขากลับชื่นชมนี่คือการเป็นพยานทางอ้อมว่าโอ้ชีวิตคริสเตียนบ้านนั้นเขาดีนะเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็สงบศึกคนในหมู่บ้านด้วยไม่ให้ทะเลาะกันโอ้เป็นการประกาศทางอ้อมที่ดีมากนะครับพี่น้องครับขอเอาไปเรียนแบบกันนะแล้วเราก็อย่าไปโมโหนะในฐานะคริสเตียนเจอหมามาอึหน้าบ้านอึแถวบ้านก็ไม่ต้องไปโมโหทนต่อทุกอย่างด้วยความรักของพระเจ้านะครับแล้วเราก็จะไม่มีเรื่องกับใครด้วยพี่น้องครับพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าไม่มีการสิ้นสุดใช่ไหมพระเจ้าเป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นความรักความรักก็ไม่มีวันสูญสิ้นพระเยซูไถ่บาปเราแล้วพระองค์สถิตอยู่กับเราพระญาณบริสุทธิ์ประทานกำลังให้กับเราจะเป็นความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้นนี่คือความจริงอย่าให้มารซาตานมันมาหลอกเราได้บางคนคิดว่าความรักของพระเจ้าหมดไปจากฉันนะฉันรู้สึกแห้งแล้วฉันรู้สึกรักคนอื่นไม่ค่อยได้แล้วไม่จริงครับมารกำลังหลอกคุณความรักของพระเจ้าไม่มีวันสูญสิ้นเป็นของประทานที่พระองค์ให้แล้วให้เลยไม่สูญสิ้นเพียงแต่คุณต้องพบความจริงนั้นคือสัจจะแล้วคุณจะไม่โดนมารมันหลอกนะครับแล้วคุณจะรักคนอื่นได้อย่างที่ผมว่านี่แหละและที่สำคัญแต่สำคัญว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราหรือเปล่านอกจากเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วแล้วเราหลอกตัวเองพระเจ้าไม่อยู่กับเราแต่เราหลอกตัวเองอ่ะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแน่นอนความรักของพระเจ้าก็ไม่อยู่กับเราแล้วด้วยเพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่7ถึง21นะครับขอยกมาแค่2 3ข้อให้เราได้ฟังข้อ7บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักข้อที่16ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นนั้นสำคัญถ้าพระเจ้าอยู่ในเราความรักของพระองค์อยู่ในเราไม่มีวันสูญสิ้นฮาเลลูยาอย่าให้บรรยากาศของ ความเป็นคริสเตียนในหมู่พวกเรานั้นแห้งแล้งพี่น้องครับเพราะว่าพระเยซูได้ตรัสกับพวกบรรดาฟาริสีซึ่งเคร่งครัดธรรมบัญญัติแต่กับละเว้นความชอบธรรมและความรักของพระเจ้าเสียเพราะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนแล้วเราขาดความรักของพระเจ้าอย่างจริงๆนะกลายเป็นฟาริสีไปในตัวไม่รู้ตัวนะบอกให้นะครับเคร่งครัดมาโบสถ์ประจำนะครับทำนั่นทำนี่เคร่งครัดแต่ขาดความรักอ่ะกลายเป็นผู้ไม่ชอบธรรมนะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่แท้ด้วยขอจบด้วยยอห์นบทที่15ข้อที่9ถึง10พระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์ขอสรุปว่าความรักนั้นเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นพลานุภาพเป็นฤทธิ์เดชเราทุกคนควรมีนะครับพี่น้องและมันจะสร้างสรรค์ชีวิตของเราเองและผู้อื่นให้เติบโตไปด้วยกันในพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายด้วยให้เรามีความรักที่มั่นคงของพระองค์และเป็นชีวิตที่ทำให้คนเขาชื่นชมยินดีได้นะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เรามีการใคร่ครวญพระองค์เจ้าค่ะถึงความรักในความหมายที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นเราได้ใคร่ครวญพระองค์เจ้าเราไม่ได้ใช้คำว่าระลึกถึงเพราะว่าระลึกถึงนั้นหมายถึงว่าความรักนั้นตายไปแล้วพระองค์เจ้าค่ะแต่เราใคร่ครวญเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือความรักของพระองค์นั้นมีอยู่ในเราและไม่มีวันสูญสิ้นขอพระเจ้าจะทรงเสริมความจริงข้อนี้ให้เราตระหนักและให้เรานั้นตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าโดยมีชีวิตที่ดีเป็นลูกที่ดีของพระองค์และเป็นคำพยานที่ดีต่อผู้อื่นขอช่วยเราด้วยในบางสิ่งบางอย่างที่เนื้อหนังหรือความบาปนั้นยังกระทำการรบกวนเราฝ่ายจิตวิญญาณทำให้เรามีความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้าไม่ได้ขอทรงช่วยเราทุกคนให้เราพ้นจากสิ่งเหล่านั้นไปได้และเราจะเป็นลูกที่ดีที่มีความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงขอให้ทุกอย่างที่เราได้กระทำด้วยความรักนี้เป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน